Sa isang mainit na araw sa suburbia o sa arabal ng Red Ferns sa Sydney, isang grupo ng mga tapat na mga customer ang nagtipon-tipon upang mag-order ng kebab para sa kanilang pananghalian.
Yes,
sa likod ng counter, naroon si Fatima Bozoglu, isang ina na may apat na anak na kumukuha ng mga order at kinakayod ang manok sa rotisserie o lutuan ng kebab. 14 nang tumatakbo ang negosyong takeaway ni Bozoglu. Anya, napakalayo ng kanyang nayong sinilangang sa Turkey.
My love in Turkey was like we had a happy life with father and mother. They were a very happy couple, but we were not rich. We used to work in a farm and we used to make our money that way. And sell it and live winter time, you know. We used to buy stuff for winter.
Si Bozoglu ay nag-migrate sa Australia nang siya ay 14 gulang pa lamang. Naalala niya ang emosyonal na muli nilang pagkikita ng kanyang ama sa kanyang unang araw sa Sydney.
I missed him a lot. So we came to the airport and my cousin took us from airport to Leichhardt, I believe now it's High Street Leichhardt. And then I went upstairs to see my dad because he was very skinny in Turkey. Then I went upstairs, I knocked the door. A big fat man came out with a singlet. And I hugged him all over. He was my dad. And I kissed him, I hugged him, I cried.
Natuto ng wikang Ingles sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mahabang oras sa isang pabrika at paggawa ng mga kebab. Si Bozoglu, na isang Muslim, ay dumanas ng panunuya o paghamak sa dahilan sa kanyang pagsusuot ng bandanas sa ulo. Sa kabila ng mga paghihirap, anya, napakaraming naibigay sa kanya ng Australia at ito ay mananatiling tahanan para sa kanya.
Australia gave me lots of things. Australia gave me money. Australia gave me happiness because since I've been Australia, you know, you open up, you get wild, wiser. I got wiser and I learned English here and Australia gave me love too. I love all everybody.
Ibinenta ni Fatima at ng kanyang asawang kanilang popular na sariling tindahan ng kebab noong nakaraang taon. Sa ngayon, pinatatakbo ng kanyang anak na lalaki na si Yufuk ang kanyang negosyong Osterk Jr. kung minsan ay tumatanggap ng kaunting tulong mula sa kanyang maliksing ina.
Oh, yeah.